Говорит Донбас.
Громадське радіо зараз буде спілкуватися з Станіславом Федорчуком, істориком, етнографом. І з паном Станіславом ми поговоримо про доволі цікаву і маловідому тему. Це етнонаціональний склад Донбасу, яким він був, мабуть, до початку цієї війни. Річ у тім, що на цю тему багато говорять, але досить мало знають направду. Тому наше перше питання до пана Станіслава – це який відсоток і яких національностей проживав на Донбасі на період, скажімо так, листопада минулого року, 2013-го?
Якщо ми звернемо свою увагу на офіційний перепис 2001 року, то ми побачимо, що найбільша кількість населення, яке зазначило себе в графі національності, є все-таки українці. На другому місці були росіяни, і на третьому, власне, були греки. Тобто можна говорити, що найбільшими масивами все-таки національних груп були росіяни і українці. Однак ми мусимо чудово розуміти, що за мовою цієї сухої статистики, за мовою цього офіційного українського перепису, стоїть дещо інше, ніж можна було би собі уявити. Донбас в територію доволі великої транзитної території, через яку їхало дуже багато різних представників народностей, які змінювали свою національність, міняли її. Більше того, не один раз були випадки, коли, наприклад, вихідці з неросійських республік записували свою дитину росіянам і, відповідно, в такому ключі її виховували. Я можу навіть навести приклади, коли люди з цілком східними прізвищами зараз є прихильниками, наприклад, ДНР, розповідають про те, що Донбас – це Росія, і на запитання, звідки ви, хто ви є, щоб для того це казати, тобто, хто є ваші батьки, звідки ви взялися, це викликає в людей роздратування. Тобто, будемо говорити таким чином, що починаючи з приходу радянської влади в 21-му році на Донбас, Донбас виглядав певною мірою таким величезним суперпроектом, проектом, в якому всі національності мали бути переварені на зразок американської теорії Тигля, коли всі різні нації перетворюються на одну націю політичну. Однак тут йшлося про дещо інше. Тут йшлося про те, що в регіоні, головною метою існування якого для радянської влади було продукування техніки, продукування важкої промисловості, продуктів важкої промисловості і так далі, треба, щоб населення було зоднакове. І ми можемо говорити про те, що абсолютно не зважалися на якісь різниці саме національності. Єдине, що ми можемо відмітити, коли в Україні почалася політика коренізації, іноді її називають українізацією, окремі дослідники, по крайній мірі, вона в такому формулюванні існує в підручниках, то на території Донецької області були створені так звані національні округи. Це були національні округи, в яких мешкали німці, в яких мешкали представники грецького народу. Варто відзначити, що насправді є дві групи греків на Донбасі. Це греко-еліни і так звані греко-татари. Обидві ці групи, вони з'явилися дуже невипадково на Донбасі. Це в чомусь ілюструє, чому Донбас якби отримав взагалі представників цього народу на своїй території. Справа в тому, що коли Катерина ІІ здійснила окупацію Криму, попри те, що кримський хан був доволі відданим союзником Катерини ІІ, вона віддала наказ про переселення цілого ряду народів на територію сучасної Донецької області, територію Приазов'я, Запорізької області. І все це подавалося як порятунок християн з-під влади мусульманського володаря. На ділі це виглядало наступним чином. Військові силою примушували людей зриватися з місць, і величезні валки з підводами, з майном, по суті, переправлялися в степи, в українські степи Приазов'я, де греки були змушені якби починати своє життя заново. Треба розуміти, що для них це було величезним ударом. Вивозили не тільки греків, вивозили в тому числі вірмен, вивозили представників всіх народів, які сповідували християнство. Однак в цьому не було жодної турботи про християн Криму. В цьому був чіткий розрахунок, оскільки християни Криму були платниками, дуже важливими платниками податків. І таким чином, позбавляючи Крим категорій, цілих національних категорій, населення, по суті, оточення Катерини ІІ створювало передумову, щоб кримський хан все більше ставав залежним від Російської імперії і в жодному разі не дивився в напрямку турецькому, тобто не міг провадити жодної самостійної політики. Якщо говорити про німецьку сторінку Донбасу, про представників німецького етносу, які мешкали, то насправді існувало, як підрахували дослідники, більше 2000 назв, німецьких назв в топоніміці тільки Донецької області. Спочатку, звичайно, величезна хвиля німецьких мігрантів була в Запорізькій області, а потім, коли, починаючи від часів Катерини ІІ, почали розпродаватися землі за відносно недорогою ціною саме в Донецькій області, то, власне, з моменту утворення родини дуже часто батьки німецьких родин купували територію для своїх щойно одружених, власне, пар саме там. І можна говорити про те, що селили їх поруч. Були випадки, коли поруч є грецьке поселення, поруч є німецьке. В часі цієї спроби коренізації вони нарешті отримали своє мінімальне самоврядування. Почався розвиток, власне, грецької мови. Треба зазначити, що, наприклад, що ці греко-еліни, вони спілкувалися середньовічною грецькою мовою, якої, в принципі, вже не існує в розмовному вигляді. Вона вивчається в університетах, але нею вже практично ніхто не говорить. У Маріуполі було створено університет, який почав викладати грецькою мовою. Почалася підготовка кадрів викладачів. Однак, починаючи з 32-го року, всі національні округи були розпущені, всі самоврядні структури перестали існувати. І далі почалися цілеспрямовані операції на знищення етнічних груп, які існували власне на території області. В 35-му році була так звана польська операція. Вона тривала, до речі, по всій Україні, не тільки в Донецьку, коли вихідців з Польщі. А треба зазначити, що вихідці з Польщі, перші, які з'явилися на Донбасі централізовано, це були колишні мешканці міст Північної Польщі, тодішньої Прусії, Марієнборку. І, власне, вони втекли туди в часі наполонівських війн, тому що північ Польщі дуже сильно постраждала. От, і це були перші поселення поляків, власне, в тому. А вже друга хвиля поляків, більш-менш масова, пов'язана з індустріалізацією краю, коли британські, бельгійські інвестори і промисловці почали здійснювати економічну діяльність на території краю. І саме польська технічна еліта, польські інженери встановили доволі величезну кількість серед саме найвищого технічного персоналу на різноманітних копальнях, заводах. От вже в 35-му році графи поляк було достатньо, щоб проти тебе звинуватили шпигунські діяльності на користь фашистської Польщі, звинуватили в тому, що ти, власне, здійснюєш якусь підривну або диверсійну діяльність і так далі. В 37-му році сталася так звана грецька операція, під час якої було тільки на території Донецької області знищено близько 4 тисяч, з того, що ми можемо бачити з документів, близько 4 тисяч осіб грецької національності. Тобто, якщо дивитися на те, хто знищувався, мова йде не тільки про освічених людей, мова йде не тільки про професорів цього університету, не тільки про агрономів, не тільки про людей з середньої або вищої освіти. Йдеться в тому числі мова про звичайних людей, чабанів, які пасли вівець, які займалися коровами, про звичайних хліборобів, які часто не мали навіть одного класу освіти. В 39-му році, в принципі, відбулася перша спроба привезти вихідців з Західної України і колишніх мешканців Польщі в тому числі величезний єврейський контингент, який тікав перед Гітлером з території, окупованої вже Вермахтом, на територію радянську. Цих людей запросили для роботи на купальнях. І, власне, ну, це була перша зафіксована трудова міграція, умовно добровільна трудова міграція на території сучасного Донбасу. У 41-му році, перед наступом військ німецького Вермахту, коли вже стало зрозуміло, що війна розпочалася, вістря репресій було спрямовано насамперед проти вихідців з німецьких родин. Що це було на практиці? На практиці цілі села, цілі поселення вивозилися в Казахстан, вивозилися на Далекий Схід, і там вони фактично існували в умовах таборів. Без права пересування, без права на громадянські якісь права, політичні. Зрозуміло, що їм не давали можливості з собою взяти багато речей. Я особисто знаю про те, що в 61-му році з цих таборів, тобто вже після 20 років після війни, з цих таборів люди почали пішки йти назад додому. Тобто, таким чином, ну, сторінка німецького етносу, історія німецького етносу на Донбасі була практично перегорнута. Тобто ми можемо...
Тут я маю нагадати, що ми спілкуємося з істориком і етнографом Станіславом Федорчуком і говоримо про етнонаціональний склад Донбасу, такий, який він був. І хочеться поставити досить важливе питання, на яке існує, в принципі, велика кількість відповідей. І, власне, з цими відповідями пов'язують, можливо, ситуацію нинішню на Донбасі. Це той момент, як постраждав Донбас, а саме українське населення Донбасу, в часи Голодомору.
Був цілий ряд, як на мене, дуже сміливих дослідників. Тут варто згадати пана Задніпровського, варто згадати історика Станіслава Бліднова, які здійснили дуже важливу роботу з пошуку архівних матеріалів, які б свідчили про масштаби голоду в Донецькій області, тодішній сталінській. Звичайно, була величезна кількість простих викладачів історії, які разом з своїми учнями збирали свідчення про голод на Донбасі. Існує в вільному доступі в інтернеті цілих 2 томи мартирологів жертв Голодомору на Донбасі. Однак жоден дослідник не скаже, якою було число, реальне число тих людей, які загинули. Більше того, кожен історик, який перебував в Донецькій області, він, якщо він чесна людина, він скаже наступне. Ця тема ніколи не була пріоритетом ані для місцевих чиновників, ані для історичного факультету, який функціонував в Донецькому національному університеті. Це була тема табуйована. І будь-який дослідник, який намагався в ній брати участь, він наражався на доволі серйозний опір. Тому що сам факт Голодомору, ну, він спростовує багато ідеологічних конструкцій радянського штибу. В той час, як влада на Донбасі, вона була радянською. Попри те, що вона мала назву там Партія регіонів, там хтось там бавився якісь інші назви, але все це була радянщина, чиста радянщина. Залишилися дуже страшні свідчення, було дуже багато сіл, які потрапили на чорну дошку, тобто вони не мали можливості, мешканці не мали можливості покидати межі свого села, по суті помирали. І я скажу, що доволі тяжко Донбас пережив не тільки голод 32-33 років, але й голод 47-го року, коли так само вилучалося зерно, коли так само люди були вимушені шукати можливості, яким чином рятувати себе, свої родини від примару голоду, яка стояла над всіма ними. Попереднє число, яке називалося втрат різними дослідниками, оцінюється від 200 до 400 тисяч людей, які загинули саме від голоду. Я думаю, що насправді число могло бути і більшим. Чому воно могло бути більшим? Ну, насамперед, тому що відділ реєстрації тодішніх ЗАГСів не писав причини смерті. Тобто людина могла померти від голоду, могли записати, що це серцева недостатність, що це там, можливо, там обмороження там, або ще щось. Тому що якби влада не хотіла бачити масштабів, масштабів катастрофи, яку вона спричинила. І Донбас, в Донбасі ж, ну, побутувала така, по такий поширений міф про те, що, мовляв, оскільки на Донбасі існували підприємства, це нібито рятувало людей від голодної смерті. Насправді робітники отримували дуже скромний пайок, на який вони ледве-ледве могли втримати свою родину від голоду. І на вулицях Донбасу, тобто на цих містечках, приходили селяни, збереглася величезна кількість свідчень про те, що приходили селяни і просто помирали на вулицях міст Донецької області, нинішньої Луганської, благаючи хліба. І насправді ніхто не міг їм допомогти. І наскільки це вплинуло? Звичайно, це вплинуло. Це в черговий раз продемонструвало для всіх тих людей, які мешкали там, що єдиний спосіб вижити – це бути лояльним до влади, це працювати на якомусь державному підприємстві, оборонної промисловості, вугільної або ще якоїсь. Бо в такому випадку в тебе є трохи більша вірогідність залишитися живим. Як на мене, це дуже сильно вплинуло, в принципі, на психологію тих людей, які там лишилися. І я думаю, сам факт усвідомлення того, що треба бути лояльним до влади, лояльним до нестями, до буквальної агиди, це багато в чому провина Голодомору. Тому що голодна людина, вона дуже часто не може противитися злу.
Після Голодомору чи можна стверджувати, що саме склад українського населення Донбасу істотно скоротився? Чи можна стверджувати, що скоротилися всі кількості етнічних груп?
Звичайно. Якщо ми звернемо увагу, наприклад, на мартирологи жертв, наприклад, в Донецьку від голоду, то ми побачимо там і німецькі прізвища, і єврейські, і російські. Тобто, в принципі, голод не обирав, кому помирати, а кому лишатися в живих. Однак ми про це можемо говорити лише реконструюючи це десь в своїх умоглядних конструкціях. Тому що перепис населення, який стався в 39-му році, він досі вважається доволі умовним. Тому що влада будь-що будь намагалася приховати масштаби трагедії, домальовувала цифри стосовно того, якої є кількість людей. Тобто ми можемо оперувати тільки даними, які стосуються вже післявоєнних переписів. Частка українців, звичайно, починає зменшуватися насамперед після війни. Попри те, що величезна кількість українців силою, під примусом або навіть добровільно їхала на Донбас для того, щоб заробити певні гроші, відбудовувати так звану вугільну промисловість. І цей рух, він був цілком насильницький, наприклад, до 51-го року, коли радянська влада обмінювала українські території на польські і, по суті, привозила мешканців прикордонних сіл або сіл з території сучасної Польщі і розселяла їх серед мешканців місцевих. Наприклад, на півночі Донецької області є таке село Званівка. Званівка, Роздолівка. Це ті села, до яких були привезені, наприклад, вихідці з села Лісковате. Це нинішня територія Польщі, територія так званих Бещад. І, по суті, ці люди змусили починати своє життя наново там. Однак, варто говорити і про те, що ці групи були вимушені часто і повертатися назад, в Західну Україну тікати. По крайній мірі, такі спроби були регулярними і для них. І я думаю, що не випадково, що зберігся навіть такий фольклор народний на Західній Україні, про який згадує професор Янош Гроз в своїй книзі про міжвоєнний період гоп-ца-ца до Донбаса, а з Донбаса на Голяса. Ну, в яких глузуються з тих людей, які поїхали на Донбас нібито за заробітками, а повернулися голими і босими. В будь-якому разі після війни починається згортання українських шкіл в самій Донецькій області. Вже ми можемо говорити про те, що на початок 70-х років вже таких шкіл просто не існувало. Хіба що в сільській місцевості, і то це школи, які залишилися дивом. Наприклад, в селі Званівка, про яке я згадував, що в ньому мешкали вихідці, власне, з Польщі, українські селяни, привезені на Донбас. Вони, по суті, разом з мешканцями села підняли маленьке повстання, мирне, громадянське, і, по суті, не дали закрити українську школу. Тобто вони відстояли свою школу, і, як на мене, це гарний вчинок, який показує про те, що навіть в тоталітарних умовах важливо мати свою позицію, і є, звичайно, маленький відсоток, але я думаю, що про це мусять знати, тому що дуже важливо, що такі вчинки були, про те, що не всі погоджувалися з тою культурною політикою, з тою політикою імміграційною, з цією політикою денацифікації, політикою, ну, по суті, обрусіння абсолютно всіх народностей.
Чи можна стверджувати, що на початок незалежності Донбас був повністю русифікований, тотально? І як змінилася картина русифікації Донбасу, і чи змінилася вона у період незалежності?
Я думаю, що ми можемо говорити про те, що на початку незалежності, попри те, що Донбас, звичайно, голосував за незалежність української держави на референдумі в 91-му році, 1 грудня, варто розуміти, що вже було два покоління людей, які виросли за межами української освіти. Вже тоді існували групи людей, які навіть в часі української незалежності могли написати заяву про те, що, мовляв, ми не бажаємо, щоб там наші діти вчили українську. В радянський час це було дуже популярним, тобто можна було прогуляти українську мову і літературу під приводом того, що, мовляв, мені це не потрібно. В 91-му році, як свідчать мої старші колеги, відбувся певний ренесанс. Дуже багато людей реально повірили в те, що Україна відбулася як держава, і прагматично бажали, щоб їхні діти вчилися саме в українській школі, щоб вони могли претендувати на державні посади, щоб вони могли себе краще реалізувати в професійному житті і так далі. Однак ця позиція людей, вона зіштовхнулася з чіткою позицією місцевих чиновників, які будь-що стримували українізацію. Хоча я не люблю дуже це слово, воно не відображає якби змісту визволення від. Йдеться про те, що, наприклад, за весь час незалежності в Донецьку існувало 38 українських шкіл. Причому українськими, ну, можна їх називати номінально. Тому що не у всіх було викладання цілком українським. Звичайно, були дуже вдалі експериментальні проекти. Насамперед, це перша українська школа, 65-та, яка була відкрита з величезними труднощами в 90-му році, і яка, по суті, дивлячись, наприклад, на той, який був конкурс дітей, коли до 30 осіб було на одне місце, ну, як на мене, він найкращим чином відповідає, наскільки населення було налаштовано на те, щоб діти навчалися саме. Відповідно, мусимо здавати перед собою наступну відповідь. Яким чином взагалі відбувалося відновлення, наприклад, освітнього процесу? Воно відбувалося дуже повільно. І десь в 98-му році мені вдалося написати аналітичну записку за матеріалами статистичного управління про те, що насправді відбувається з, наприклад, середньою освітою або, наприклад, дитячими садочками. Стосовно дитячих садочків, то там, ну, була абсолютно неправда, тому що писали в більшості випадків, що у нас ледь не цілі райони охоплені 100% українськими дитячими садками. Моя старша донька навчалась нібито в українській групі дитячому садочку в Донецьку. Крім слова «доброго дня» і «дякую», її там не навчили жодним більшим українським словам. Стосовно українських шкіл, то насамперед управління освіти для того, щоб виконувати вимогу закону про мову, а такий закон був прийнятий ще Верховною Радою УРСР в 90-му році і передбачав, що за 20 років буде 50-50 українських шкіл і російських. Відповідно, насамперед зростала кількість українських шкіл за статусом в сільській місцевості. Саме в тій місцевості, яка наразі не є окупованою. І як на мене, це цілком вкладається в ту логіку, в того, що відбулося. Тобто оцей конгломерат міст великих, міст промислових, тобто Єнакієво, Донецьк, Макіївка, Горлівка, це все були міста, де був найменший відсоток українських шкіл. Тобто там, де спротив був не просто організований, де цілеспрямовано робилося максимум, щоб українська освіта, саме як українська, а не українська в лапках, не існувала. Хто би не казав про те, що це є простий збіг обставин, я в це повірити просто не можу. Тобто більшість функціонерів управління освіти, вони були людьми з минулого. І відповідно всі ці норми запроваджували функціонування освіти. Як на мене, якщо мене запитають, що стало причиною окупації Донбасу російськими військами, що стало причиною того, що Донбас був вибраний для бази, для наступу на Україну, для загрози, власне, територіальній цілісності, в принципі, існування держави України в нинішньому часі, я скажу, що це насамперед повне занедбання освітньої політики, повне занедбання культурної політики, коли українці, які мешкали на Донбасі, по суті, вони не отримали суб'єктності, отримавши свою державу. Суб'єктами так і надалі залишилася колоніальна адміністрація, яка, в принципі, не мала іншої ідентичності, ніж радянську або російську. І в руках цих людей, в принципі, все це і перебувало. І зараз, коли там роблять здивовані очі і говорять, що, мовляв, війна почалася в цьому році, в 2014-му. Я думаю, що війна з українською ідентичністю, так само, як і з грецькою ідентичністю, з німецькою, і навіть з російською, почалася на Донбасі набагато раніше. Тому що Донбас проєктувався як регіон, де не можна виділятися, де треба бути однаковим, де будь-яка форма заявити про свою відмінність буде каратися на найвищому рівні. І про це свідчить доля не тільки Василя Стуса або там Василя Голубородька. Про це говорить абсолютно всі спогади тих людей, які намагалися на Донбасі займатися громадською діяльністю, культурною або будь-якою іншою. І така ворожість до українського, вона виникає не з одного дня. Це викликана ідеологічна позиція, яка завжди підживлювалася. І, як на мене, зараз питання стоїть наступним чином. Донбас може бути або Україною, або не може бути в принципі. Або це буде просто пустеля, територія для бойових дій, територія для зубожіння старших людей, територія, де, в принципі, життя є неможливим. Але ми мусимо враховувати той момент, що в нас є величезна кількість проблем з іншими регіонами, з тим же самим Запоріжжям, з Харковом, з Миколаївщиною, де, в принципі, ті ж самі проблеми в освітній сфері, де так само не існує ефективної культурної і освітньої політики, де все залишається в руках місцевих бізнесменів, все лишається в черговий раз на волю випадку. Як на мене, те, що сталося на Донбасі, це не просто відповідь, що стається з державою, коли освітньою політикою займаються її вороги. Це зразок того, як робити не можна. І якщо цей урок не буде вивчений, я боюся, що ми матимемо набагато більші проблеми в майбутньому, незалежно від того, чим закінчиться теперішня війна.
Пане Станіславе, я вам дякую за розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися з істориком і етнографом Станіславом Федорчуком. І цей запис зробила Анастасія Багаліка для Громадського радіо.